Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Së pari njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Studentët vazhdojnë protestat kundër restaurimit të kishës ortodokse në kompleksin e Universitetit të Prishtinës. Disa shkolla në Kosovë punojnë në tre ndërrime për shkak të mbipopullimit. Partia e kancelares gjermane Angela Merkel pëson edhe një humbje të madhe, këtë herë në Berlin. Partia e Putinit ndërkaq pritet të dominojë Dumën shtetërore ruse. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me pjesën tematike. Çështja e pronësisë kishës ortodokse sërbe është riaktualizuar përmes protestave të studentëve dhe profesorëve që kërkojnë rikthimin e pronës, e cila sipas tyre i takon Universitetit të Prishtinës. Në fundjavë ka pasur përplasje të dhunshme midis protestuesve dhe policisë. Për zhvillimet më të reja, dëgjojmë Flandra Marmullakun.
Një grup i pavarur i studentëve në Universitetin e Prishtinës, i quajtur Uniteti, po protestojnë pran objektit të kishës ortodokse serbe brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës në kundërshtim të funksionalizimit të këtij objekti fetar. Studentët kanë zgjedhur një aksion simbolik, leximin e librave, duke e konsideruar si armën e tyre më të fortë në kërkim të kthimit të pronës që sipas tyre i takon universitetit dhe studentëve. Gramos Cernaveri, një nga studentët protestues, u shpreh për Radio Evropa e Lirë se aksionet të njëjta simbolike do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
Ky aksion i sotëm është një aksion simbolik i cili tenton që ta përshej mesazhin që kjo tokë është e studentëve, kjo hapësirë për këto studentë dhe kam u shfrytzuar nga studentët për nevojat tyre. E asnjëherë që të bëhet funksionalizimi i një objekti i cili tentohet që të bëhet si kishë ortodokse serbe. Në këtë rast ku cenohet edhe sekularizmi i Universitetit të Prishtinës.
Çështja e pronësisë së kishës ortodokse serbe u riaktualizua këtë ditë pasi që javën e kaluar disa besimtarë ortodoks ishin mbledhur për të pastruar objektin e kishës, i cili më pas nxiti reagime. Zyrtarë të komunës së Prishtinës kanë deklaruar se çështja e pronësisë është kontestuese dhe inspektorët e saj kishin ndaluar punimet e filluara në pastrimin e objektit dhe oborrit për rreth tij. Ishin pak natësit me aksionin e pastrimit të kishës që quan deri te reagimi i disa studentëve, të cilët ishin përplasur me forcat e rendit, teksa po tentonin të vendosnin një pankartë me mbishkrimin një objekt i ndërtuar në mënyrë ilegale në objektin e kishës ortodokse. Hapësira për rreth kësaj kishe ishte objekt hulumtimi edhe për Komisionin Shtetëror për persona të pagjetur, i cili kishte urdhëruar gërmime në ndyshimet se aty në kohën e luftës ishin fshehur trupa të pajetë të disa personave të vrarë nga Prishtina. Atko, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic ishte ai i cili kishte kërkuar funksionalizimin e këtij objekti. Ai kishte cilësuar gërmimet si jo qëllimira dhe që sipas tij provojnë të politizojnë çështjen e objektit të kishës që gjendet në oborrin e kampusit të universitetit. Duke u ndërlidhur me problematikën rreth kësaj kishe, profesori në Universitetin e Prishtinës Bekim Lumi, pjesëmarrës në protest, thekson se kjo hapësirë i përket Universitetit të Prishtinës dhe nuk duhet të shfrytëzohet si diçka tjetër.
Pretendimi jonë është thjesht që vim këtu dhe dëshmojmë përmes pranisë tonë që kjo hapësirë u përket studentëve, i përket mësimdhënies dhe se nuk ka vend për politizim dhe për fe, por ka nevojë për mësim dhe ka hapësirë vetëm për studentët dhe për mësimdhënësit e këtij universiteti.
Në një komunikat me shkrim ka reaguar edhe menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës, duke kërkuar nga institucionet e Kosovës që përmes rrugëve politike dhe juridike të qartësojnë situatën duke e kthyer pronën prapa. Në anën tjetër, pas incidentit me studentëve dhe policisë së Kosovës ditë më parë pranë kishës ortodokse serbe, ka reaguar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, duke e konsideruar formën e protestës si të papranueshme. Çdo objekt fetar në Kosovë është dëshmi e tolerancës dhe dialogut ndërfetar që vazhdojmë t'i kultivojmë dhe me të cilat mburremi të gjithë. Çdo kontest duhet të zgjidhet në mënyrë ligjore, me dialog ndërmjet paleve, e jo me veprimet e njashme që nxisin urrejtje dhe dhun, thuhet në reagimin e presidentit Thaçi. Ndryshe, objektit të kishës ortodokse janë nisur themelet dhe është ndërtuar gjatë dekadës kur në Kosovë sundonin institucionet nën masat e dhunshme të regjimit serb të Slobodan Miloševićit, i cili ishte akuzuar nga Tribunali i Hagës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshir edhe ato në Kosovë. Sidoqoftë, që nga viti 2012, çështja e kishës ortodokse Krishti Shpëtimtar është në gjykatë për të shqyrtuar legitimitetin e kërkesave të dyja paleve, kishës ortodokse serbe dhe Universitetit të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullako.
Niveli i arsimit fillor dhe i mesëm i ulët në Prishtinë është i mbi ngarkuar. Procesi arsimor zhvillohet në dy dhe në tre ndërrime. Ekspertët e fushës së arsimit thonë se në një gjendje të tillë nuk mund të ketë reforma që prodhojnë ndryshime pozitive. Dëgjojmë në këtë temë korrespondentën tonë Luljeta Krasniqi.
Dyndja e popullatës drejt qyteteve, posaçërisht në Prishtinë, përveç tjerash ka krijuar probleme të mëdha në fushën e arsimit. Mbi popullimi i paraleleve dhe mbajtja e mësimit në tre ndryrime, konsiderohet të jetë në kundërshtim me të gjitha përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. Niveli i arsimit fillor, mesëm i ulët, përfshin arsimin e obliguar 9-vjeçar. Në këtë nivel të arsimit në mbar Kosovën, sipas të dhënave zyrtare, ndjekin mësimin rreth 260.000 nxënës. Mbi popullimi i shkollave është më i theksuar në shkollat fillore të mesme të ulta në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Në shumicën e shkollave, procesi arsimor zhvillohet në dy ndryrime, gjë e cila paraqet problem mjaft të theksuar në mësimdhënie. Derisa në shkollën fillore mesme ulët në Prishtinë Elena Gjika, procesi mësimor zhvillohet ende në tri ndryrime. Procesi mësimor në këtë shkollë fillon nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 19:15 minuta. Drejtori i shkollës Elena Gjika, Osman Vitia, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se në këtë shkollë mësimin e ndjekin 1800 nxënës. Mesatarisht numri i nxënësve në paralele është 36, derisa numri arsimtarëve në procesin e drejtpërdrejt mësimor është 78.
Në kryeqytet e vetmja shkollë është që punon në tre ndryrime, në një objekt që ka një moshë 90-vjeçare, një objekt i stilit austro-hungarez, që është në mbrojtjen e UNESCO-s dhe kjo na ka bërë që në shkollë nuk kemi mundësi zgjerimi apo të shtimi të ndonjë aneksi, sepse e kemi edhe hapësirën shumë të kufizuar dhe për momentin punojmë me tre ndryrime.
Ora e mësimit, ndryshe nga shkolla tjera e cila zgjat 45 minuta, në shkollën Elena Gjika është 40 minuta. Për shkak të mungesës së hapësirës, mësimi praktik po ashtu mungon në këtë shkollë. Me këtë orar më të shkurtër, si dhe mbajtja e mësimit në tre ndryrime, sipas drejtorit të shkollës Osman Vitia, pamundësohet realizimi objektivave që kanë arsimtarët.
Numri i madh i nxënësve në paralele pamundson zbatimin pik për pik të metodologjive të reja të punës dhe mësimdhënia nuk mund të jetë në nivelin që fare dëshirojmë, edhe pse thashë se kemi rezultate shumë të mira. Shkollës i mungojnë edhe kabinetet që mësimi teorik zbatohet në praktik, për shkak të hapsirës, kemi vetëm një kabinet të informatikës dhe salën e sporteve, në lëndë tjera mësimi zhvillohet në përmësojtore, të më thonë, si pas standardeve të vjetra.
Numri i madh i nxënësve në klasë paraqet problem në mbajtjen e mësimit, thonë mësimdhënësit. Shpresa Maqastena është arsimtare shkollës fillore Elena Gjika. Ajo tregon për vështërsitë që hasin gjatë mbajtjes së orës së mësimit.
Domethënë duhet në klasë me qenë çdo arsimtari aktiv, me shtin nxënës, me bë aktivitete, me punu, se përndryshe numri i madh i nxënësve nuk kishim ujt me dal. Domethënë se është shumë vështirë me menaxhuar një klasë ku janë 35 nxënëse më shumë.
Edhe për nxënësit, mbi ngarkesa në klasa paraqet një problem të madh. Pajazi Delia, i nxënës i klasës së 9, thotë se në shumë raste nuk arrin ta dëgjojnë arsimtarin duke shpjeguar.
Ka shumë lehtë, për arsye se jemi shumë vetëm në klasë, por me vullnetin dhe dëshirën për mësim, ne mund të arrijmë të mësojmë shumë.
Mbi popullimi i paraleleve dhe mbajtja e mësimit në tre ndryrime është në kundërshtim me të gjitha përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë, thon ekspertë të fushës së arsimit. Udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, Halim Hyseni, Thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të ketë reforma që prodhojnë ndryshime pozitive nëse në paralele rritet numri nxënësve dhe nëse në shkolla punohet në dy apo tre ndryshime.
Puna në paralele me numër të madh të nxënësve dhe në shkolla në të cilat punohet në dy e tri ndresa janë në kujdesim të plot me përpjekjet dhe kriteret për të arritur dhe për të transformuar shkollat dhe institucionet tona arsimore në shkolla të shekullit 21.
Në sistemin arsimor fillor, shton Hyseni, problemi më i madh është në atë se mungojnë standardet e përcaktuara të cilat garantojnë cilësi.
Çdo numër i nxënësve që në paralele, që është më shumë se 25, damton cilësinë e punës, sepse mësimuesi nuk mund t'u ofroj informacione të mjaftueshme nxënësve që ata të mund të mësojnë si të mësojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si pas hulumtimeve të bëra në Kosovë, lindja e djemve dominon lindjen e vajzave. Ekspertët dyshojnë se bëhet fjalë për aborte selektive. Por në klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është qendër referente për gjithë Kosovën, thonë se nuk bëhen aborte selektive, pasi ato janë të ndaluara me ligjë. Në këtë temë, dëgjojmë kronikën Ariana Hasapollit.
Kulumtimi i fundit i bërë në Kosovë nga UNFPA, Agjencia e Statistikave të Kosovës si dhe Index Kosova, ka rezultuar me një disproporcion në numrin e vajzave dhe djemve të lindur, duke indikuar se në Kosovë kryen aborte selektive. Kështu ka thënë Visare Mujku Nimani udhëheqëse e këtij hulumtimi të UNFPA-s në Kosovë.
Hulumtimi është me shiqu kronologjikisht diskrepancën mes të vajzave dhe djemve që i kemi në Kosovë, që indikon që kemi preferenca, do më thonë, më tepër ndaj djemve, dhe që indikon që ka aborte selektive në Kosovë. Në bazë të dhënave, do më thonë, që i kemi pas në dispozicion në bazë të regjistrimit civil, të regjistrimit popullsisë, vërtetojnë që, do më thonë, raporti gjinor në mes të vajzave dhe djemve, që normalisht është 105 djem për 100 vajzat lindura, në Kosovë është 110-212 djem për 100 vajzat lindura, që faktikisht e vërteton një diskrepancë në lindshmërinë e mes vajzave dhe djemve, që është jashtë asaj në mënyrë natyrale që ishte dashme ndodhë.
Në këtë studim, në mesin e shumë vendeve tjera, është përfshirë edhe Shqipëria dhe Malizi, ku thuhet se në këto vende kanë arritur nivelin 111 djem në 100 vajza. Ndryshe, Kosova ka ligjin në fuqi për abortin, i cili parasheh që pas javës së 10, aborti mund të kryhet vetëm në raste specifike, por asesi për përzgjedhje të gjinisë. Por në klinikën ginekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, drejtoresha Myrvete Paçarada i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2015 në këtë institucion kanë lindur 4817 djem, derisa 4227 kanë qenë vajza. Si pas zonjës Paçarada, në klinikën ginekologjike nuk vërehet ndonjë diskrepancë mes lindjeve gjinore.
Dikon rreth 10% diferenca mund tolerohet, ashtu që na jemi në korniza, nuk ka kurrë dyshim. Ligji është ndaluar me selekcionimi, ose edhe për IVF, do të thonë, edhe për mbarësim ndalohet, edhe ndërprerja shtazanisë që është vajzë ndalohet me ligj, se na nuk vohet.
Por Ali Krasniqi, kryeshef i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka bërë të ditur se preferenca e lindshmërisë ndër vite në Kosovë është në favor të djemve, duke u bazuar, siç thot ai, në statistika që ata posedojnë. Ndërkohë zoti Krasniqi përmend faktin se Kosova ka më shumë femra rezidente, e që, siç thot ai, kjo ndodh për shkak të lëvizjes së popullsisë në vendet e Bashkimit Evropian më gjerë, kryesisht të gjinisë maskullore.
Domethënë lëshmërinë ndër lite, shifet që preferenca vazhdon të dominojë dhe lëshmëria e mashkujve dominon krahasim me lëshmërinë e femrave. Mirë, për kuptimin e popullsisë rezidente, kemi një ndryshim nga të dhënat e fundit, pra që kemi publikuar nga vlerësimi i popullsisë 2015, për arsye se kemi një lëshmëri gjatë fundit të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015 jashtëzakonisht madhe të popullsisë së Kosovës jashtë Kosovës. Dhe kuptimin e strukturës tash gjinore, raporti ka ndryshuar në favor të femrave, kuptimin e totalit të popullsisë së Kosovës.
Sidoqoftë, sipas studimit, shkalla e gjinisë edhe në vendet e Kaukazit Jugor, në Armeni, Azerbejxhan e Gjeorgji, duke përfshirë edhe disa pjesë të Ballkanit, është rritur ndërmjet 110 deri në 117 djem në 100 vajza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni tani kanë dalë në pa mosmarrëveshjet politike rreth rishikimit të buxhetit. Buxheti i ri duhet të votohet deri më 12 tetor më së largu, por lufta verbale midis partive në pushtet dhe atyre në opozitë jep pak shpresa. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes sonë atje, Zërjeta Hajro-Hjaga, e cila sjell detajet.
Në procedurë parlamentare tani më 2 javë është propozimi për rishikimin e buxhetit të shtetit ku zhvillohet një debat i ashpër mes pushtetit dhe opozitës. Përderisa partitë në pushtet thonë se rishikimi i buxhetit në fokus ka ndihmesën e banorëve në zonat e vërhsuara, duke e siguruar 36.4 milion euro shtesë për zhdëmtimin e tërsishëm nga vërhsimet, opozita maqedonase thosë se vetëm duhet të bëhet ridestinimi i mjeteve nga investimet jo kapitale në zhdëmtimin e banorëve që posuan nga vërhsimet, për të shpëtuar arkën e shtetit nga borxhet e reja. Ndryshe, ky është rishikimi i dytë i buxhetit të shtetit brenda 2 muajve. Krahas kësaj, qeveria e Maqedonisë është duke e diskutuar për propozim buxhetin për vitin 2017, 2 muaj më herët se zakonisht. Partitë opozitare kanë propozuar që qeveria të miratojë financim të përkohshëm për shkak të zgjedhjeve të dhjetorit, por ky propozim është përfillur nga qeveria duke vendosur të miratojë buxhet të rregullt. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se pushteti nuk do të heqë dorë nga synimi për të miratuar buxhetin e vitit 2017, madje edhe në rast se situata tensionohet si në ngjarjet e 24 dhjetorit gjatë vitit 2014. Me shras, deputetet e opozitës me forcë u larguan nga parlamenti gjatë miratimit të buxhetit të shtetit. Arben Halili, eksperti ekonomist ose rishikimi i dytë i buxhetit dhe projektimi i buxhetit për vitin 2017 bëhet në periudhë kur brenda 3 ose 2 muajve duhet të mbahen zgjedhje. Andaj, destinimi i çdo denari në këtë rast matet me peshoren politike dhe jo atë të zhvillimit ekonomik.
Sigurisht që ky vit ndoshta do jetë viti kur thellja e buxhetit do jetë tashmërisht e politizuar dhe gjithçka ose çdo shifër e prezantuar në propozim buxhetin do jetë shifër e cila do interpretohet në aspekt politik, pavarësisht nga taborit që njëra ose tjetra palë përfaqësojnë.
Nga ana tjetër, eksperti ekonomist Slobodan Najdovski, eksperti ekonomist, ose partitë në pushtet për gjatë 10 viteve të fundit kanë instaluar sistemin e demonstrimit të forcës, kur bëhet fjalë për miratimin e ligjeve ose vendimeve të ndryshme që ndërlidhen me financave, veçanërisht kur miratohet buxheti vjetor i arkës shtetërore ose bëhet rishikimi i buxhetit.
Veqë ka e nasë që vostanovi politike vë sobrani e të dekë nëse s'kusha vopë të glasut në esë më opozicijat, a nego në bilë kojë prateni kojë shto mishlis protiv në otë predvozit e kusha dajët të vlada.
Êshtë instaluar një praktik që të mos përfilet zëri jo vetëm i opozitas, por jasë një deputeti cili mendon ndryshe nga pushteti. Kur bëhet fjalë për miratimin e buxhetit të shtetit, qeveria e kryesuar nga VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, në plan të parë vendosin interesat e kategorive të ndjeshme, siç janë ndihmat sociale. Por e vërteta është se realisht për përmirësimin e standardit jetësor ndahen mjete shumë të vogla sesa për projektet jo kapitale përmes të cilave përfitojnë grupet e caktuara të strukturave udhëheqëse të shtetit. Tekson Slobodan Najdovski duke shtuar se pushteti sjelljen agresive gjatë miratimit të buxhetit të shtetit e amortizon përmes medjave, shumicën e të cilave i kanë në kontroll. Ndryshe buxheti i ri duhet të votohet më së vonë deri më 12 tetor, datë kur duhet të shpërndahet kuvendi për shkak të zgjedhjeve të parakoshme të caktuara për 11 tetor, përderisa opozita maqedonese Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka theksuar se do të angazhohet të bllokojë miratimin e buxhetit për vitin 2017, duke shfrytëzuar të gjitha mekanizmat demokratik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me Radion Evropa e Lirë, ku në vazhdim do t'ju sjellim të rejat e fundit nga zhvillimet në botë. Në Rusi pritet që partia Rusia e Bashkuar të dominoj dumën shtetërore. Sipas rezultateve të Komisionit Qendror, pas numërimit të pothuajse të gjitha votave, del se kjo parti, e cila mbështetet nga presidenti Vladimir Putin, ka fituar mbi 54% të votave. Zgjedhjet parlamentare në Rusi që janë mbajtur të dielën janë përshkuar me shkelje të shumta si mbushja e kutive dhe votimi i hapur. Për më shumë hollësi dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Me 93% të votave të numruara, rezultatet zyrtare tregojnë se partia në pushtet Rusia e Bashkuar do të fitojë më shumë se 340 nga 450 ulset në dumën shtetërore, që janë të mjaftueshme për të siguruar 2/3 të shumicës në dhomën e ulët të parlamentit të Rusisë. Rezultatet preliminare të shpallura sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregojnë se Rusia e Bashkuar ka fituar më shumë se 54% të votave. Kryesuesja e Komisionit Qendror Zgjedhor Ella Pamiflova ka thënë se partia Rusia e Bashkuar është në rrugën për të fituar 120 vende në dumën shtetërore nga lista partijake dhe 203 vende të tjera nga elektoratet individuale. Vetëm edhe tre parti duket se do të kalojnë pragun zgjedhor prej 5%. Të gjitha këto parti janë pesnike ndaj Kremlinit. Dalja në zgjedhjet e 18 shtatorit ka qenë 47%. Shifër kjo është shumë e vogël krahasuar me zgjedhjet e vitit 2011. Presidenti Rus Vladimir Putin ka përshëndetur rezultatet e zgjedhjeve.
Skeptike mu skadaj shtu...
Skeptikët mund të thonë se gjërat nuk janë duke shkuar si duhet, por thjesht askush nuk ka punuar më shumë se partia Rusia e Bashkuar, por ka edhe faktor të tjerë që kanë kontribuar në këtë sukses. Unë besoj se suksesi është i lidhur me rritjen e vetëdijes politike të popullit ton. Rritja e vetëdijes do të thotë se qytetarët kanë kuptuar se premtimet boshe nuk kushtojnë asgjë. Natyrisht se ka një dëshirë për një jetë më të mirë, për të rritur pagat, ka shumë dëshira, por çështja është se si të realizohen ato, ka thënë Putin. Ndërkaq, kryeministri Dimitri Medvedev ka falendëruar të gjithë qytetarët që kanë marrë pjesë në votime. Dua të falenderoj të gjithë qytetarët që kanë dalë në votime. Një pjesë e madhe tyre kanë votuar për Rusinë e Bashkuar. Ne mund të themi se partia jon ka fituar, ka thënë Medvedev. Por Karina Mishulina nga Moska ka shprehur pakënaqësim për partinë e Putinit. Sistemi i edukimit është i shkatruar, ai shëndetësor po ashtu, nuk ka para, nëna ime merr pension të vogël. Çfarë të mirë ka këtu? Ata kanë shtëpia, kështjella dhe shumë çka tjetër dhe ne, më falni, ne po vdesim urie, ka thënë ajo. Votimet për zgjedhjet parlamentare janë mbajtur edhe në gadishullin e Krimes. Këto janë zgjedhjet e para të mbajtur atje që prejse Moska aneksoi këtë territor nga Ukraina në vitin 2014. Zgjedhjet në Rusi janë përshkuar me shkelje të shumta. Informacione për shkelje kanë ardhur vazhdimisht nga rajone të ndryshme, ka thënë Ilja Shabinski, koordinator i vëshkuesve nga Këshilli për të Drejtat e Njerëzit. Ai ka treguar se ka pasur raste kur njerëzit kanë votuar hapur dhe jo në kabinat e mbyllura të votimit. Grupi monitorues i zgjedhjeve Golos gjithashtu ka thënë se ka pranuar ankesa për shkelje gjatë votimit. Një video e postuar në YouTube tregon se si një punëtor zgjedhor në rajonin e Rostovit hedh flet votime brenda kutisë së votimit, edhe një grua në Rostov-on-Don është filmuar duke votuar disa herë. Më vonë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se në qendrat të votimit janë mbushur kutitë votimit dhe se rezultatet atje do të shpallen të pavlefshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia e kancelarës gjermane Angela Merkel ka pësuar humbje në zgjedhjet shtetërore në Berlin. Rezultatet zyrtare tregojnë se demokristianët kanë fituar 17.6% të votave në zgjedhjet e së dielës, çfarë është rezultati më i keq i regjistruar ndonjëherë në Berlin. Socialdemokratët e qendrës së majt kanë dalë partia më e fort me 22% të votave. Partia antimigrante e ekstremit të djatht, Alternativa për Gjermaninë, ka fituar 14% të votave dhe do të futet në parlamentin shtetror për herë të parë. Këto zgjedhje janë zhvilluar dy javë pas humbjes që ka pësuar partia Merkelit në landin e vetë kancelarës Mecklenburg-Vorpommern. Populariteti i Merkelit ka rënë prej se ajo ka marrë vendim të hapë kufijt për migrantët vitin e kaluar. Zyrtarët amerikan janë vënë në kërkim të Ahmad Khan Rahamit, i dyshuar për shpërtimin e së shtunës në New York. Policia lokale ka publikuar edhe fotografin e Rahamit, 28 vjeç, amerikan i naturalizuar me prejardhjen nga Afganistani. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio ka thënë se ai mund të jetë i armatosur dhe i rrezikshëm. Nga shpërtimi i bombës në zonën Chelsea të New Yorkut kanë mbetur të plagosur 29 veta. Bomba ka pasur formën e tenxherës me presion. Autoritetet janë duke hetuar nëse ky shpërtim ka lidhje me disa pajisje shpërthyese të gjetura të hënën në një stacion treni në New Jersey. Zyrtarët afgan thanë se nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 8 policë afgan në provincën jugore Uruzgan. Komandanti i policisë rajonit Rahimullah Khan tha se policët janë vrarë në 2 sulme ajrore rreth kryeqytetit të provincës Tarinkot. Komanda ushtarake amerikane në Kabul ka konfirmuar se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ajrore në këtë pjesë, duke thënë se ato synonin t'ju ndihmojnë forcave afgane të sigurisë që ishin sulmuar nga zjarri i talibanëve. Generali amerikan Charles Cleveland tha se nuk ka informacione të tjera se kush mund të jenë viktimat. Udhëheqësit botror do të mblidhen sot në New York për të trajtuar dy sfidat më të mëdha globale, luftën në Siri dhe krizën me refugjat. Ata do të takohen në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në gjithë planetin ka 65 milion persona të zhvendosur për shkak të konflikteve, katastrofave natyrore dhe varfërisë ekstreme. Shpresoj që përmes këtij samiti të krijojmë një plan për ndarjen e përgjegjësive, ka thënë sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Përpara samitit ka folur edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, vendi i cilit strehon numrin më të madh të refugjatëve sirian.
Me 93% të votave të numruara, rezultatet zyrtare.
Suria krizini meshruiyet ve adalet temelinde
çdo sekond, çdo minutë humbur ka çdo sekond, çdo minutë humbur për gjetjen e një zgjidhje të ligjshme dhe të drejtë për krizën në Siri është turp për Kombet e Bashkuara. Ky problem nuk mund të zgjidhet duke i trajtuar migrantët në mënyrë çnjerëzore ose duke i vënë ata prapa gardhëve me tela gjembor, ka thënë Erdogan. Supermodelja legjendare Kate Moss do të hapë agjencinë e saj të modelimit pas gati 30 vjetësh në biznesin e modës. Në një intervistë të rrallë, ajo i tha webfaqes Business of Fashion se agjencia e saj do të nisë punën këtë muaj. Moss është larguar këtë vit nga Storm, agjencia që e ka zbuluar atë në moshën 14 vjeçare. Nuk dua njerëz të bukur, dua të krijoj yje, dua të fokusohem më shumë në menaxhimin e karrierës së njerëzve, ka thënë Moss. Ajo është një nga modelet me karrierën më të gjatë dhe më të suksesshme në këtë biznes. Revista Forbes e ka vlerësuar pasurinë e saj në 130 milion dollar. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.